Қадірлі достар, енді студиямызға келіп ерішкен бірден бір құтлау хаты білен де тоныштырып кетеріміз. Құрметпілі радио тапшырулар редакциясы, інже біртігідей оппа қорлары білен бар дүнияны оқлыққа күмген Гүзел ел фасылында 14 декабр күніне Болташ бестесінде ешеуші ұйратқан сіңлебіз Зәлия Ромил қызы Шакирова туған күнін белгілеп өтеді деп салар бізге. Қадірлі сіңлебіз Зәлия, жүректерге жылылық бере тұрған мотор бейрамын білен ихлас көңілден құтлаймыз сені. Бүгін сенің ең шатлықлы, ең бақытлы күнің. 14 яшыл, яшөсмірлік шырының көңілі мезгілеріне юл ала. Тұрмышыңа көп мүдір жеттелік үстілі тұрған гүзел вақыт. Бүгінгі гүзел туған күнінде яқынларының сенің үшін деп тілеген барлық тәкләрі шынға ұшсын. Келешекте бар ой қиялларыңның тұрмышқа шуына сиініп, өз алдыңа қойған мақсатларыңа ерішіп еше. Язмышын сенға бары игілікли, изгілікли тұрмыш қына насип етсін. Бәхеттің мол, саф, самими болсын. Сәлемет, шат көңілі болып, әтиенінге гіл сиініштер гіне кетіріп, оларының зор ғырырлығы болып, оқуыңда да зор оңыштарға ершіп ешерге яссын сенға сіңлебіз. Құтлы болсын сіңлем туған кінін, күздәріңде нұрлар сүнмәсін, бүгінгідей шат елмайған езін, қойғы шатқылары көрмәсін. 14-ші тапқыр қышлар сенға, бүлә кете мотор гілләрін, бәхіт білән өтсін ғымырләрін, гіл шатлықтан тұрсын күннәрін, ең езіклеклер білән барлық туғанларын, әти әнен, обыын Ранил, әби бабаларын есімінен туғанларын Рафил Гүлнәрі ғойләсі дейілген құтлауызды. Зәлия, әлеге ихлас тілеклерге бізді шын көңілден қошылып, сені бүгінгі гүзел бейрамын білән құтлыйбыз. Бәхітіңе бір қошанда көз тимәсін, сәлемет болып, көңіл сафлығын жоймеше, тұрмыш гүзәллігін оңлап, ұзын-ұзақ ғымыр елу тәрген асып ұсын сенға, тағын бір қабат бейрамын білән сені.
Жылдар